mort père. Põllumeeste tegemistest räägitakse niisuguse tooniga, et kõik ei ole ikkagi võrdsetes tingimustes. No turg on küll vaba ja seal võib igaüks proovida, mismoodi oma kaubaga saab edukalt konkureerida teistega, aga samas see, kellega sa konkureerid, see on võib-olla hoopis eelisolukorras, kui ta on pärit näiteks sealt nii-öelda vanematest Euroopa Liidu riikidest. Neil on toetused hoopis teised, ja siit tuleneb, et ei suudagi siis sellise hinna eest võib-olla oma toodangut müüa, et ta aga ostjani jõuab. Aga millised on siis olnud Eesti põllumeeste väljavaated? Eesti põllumajandus saadusi eksporditi eelmisel aastal 1,163 miljardi euro eest ja sellest 69% eksporditi Euroopa Liitu. Kui Eesti põllumajandus saadusi eksporditi mullu siis selle summa eest, siis Eestisse importiti saadusi 1,359 miljardi euro väärtuses, loomulikult siis vähem. Ja põllumajandusministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Illar Lemetti ütles, et Eesti põllumajandus saaduste eksport jääb küll impordile esialgu veel alla, kuid vahe on tänu ekspordi suurenemisele aastate lõikes järjest vähenenud. Eelmise aasta eksport on võrreldes 3 aasta tagusega kasvanud peaaegu 2 korda. Eesti põllumajandussaaduste peamised eksporditulud olid Soome 19,2%, Venemaa, Läti, Leedu, kuhu liikus siis 2/3 saadustest. Varasemate aastatega võrreldes on vähenenud Venemaa osakaal, kuhu veel 2007. aastal moodustas eksport peaaegu 27%. Samas on viimase 5 aasta jooksul suurenenud Soome osakaal ligi 9%. Põllumajandussaadusi importiti enim Lätist 18%, Leedust, Soomest, mõnevõrra vähem Poolast ja Hollandist ning Saksamaalt. Viimasel 10. on oluliselt tõusnud Läti osakaal põllumajandussaaduste impordis. Illar Lemetti sõnul on ekspordi edaseks kasvuks väga oluline uute ekspordivõimaluste leidmine kõigile põllumajanduse sektoritele. Ja ta ütles, et näiteks piimandussektori puhul on prognoositud, et lähiaastatel kasvavad maailmas nii piima tootmine kui ka piima toodete tarbimine, kusjuures tarbimine kasvab arvatavasti kiiremini. Tarbimise kasv maailmas koos piimakvootide kadumisega Euroopa Liidus annab loodetavasti võimaluse toota rohkem piima ja suurendada piimatoodete eksporti. Ja kes soovib nüüd lähemalt vaadata, mismoodi see import ja eksport on toimunud, see võib lahti lüüa põllumajandusministeeriumi kodulehekülje. Aga saate sisu kohta saan nii palju öelda, et Jõgeva Sordiaretuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Eesti Maaviljeluse Instituut korraldasid teaduslik praktilise konverentsi Agronoomia 2013. Ja traditsiooniliselt selleks puhuks anti ka välja teadusartiklite kogumik ning mitmed saate teemad on ajendatud sellest üritusest. Ja see teaduspäev algas ülevaatega, millised on väljavaated meie põllumajandusteadusel. Kuivõrd teadlased on koostööaltid põllumajandustootjatega ja vastupidi, kas põllumajandustootjatele sobivad need teadusteemad praktilisest küljest, millega teadlased tegelevad. Ja üheks heaks näiteks on siin teraviljaühistu Kevili koostöö Jõgeva Sordiaretuse Instituudiga. Ja veel pöörati tähelepanu konverentsil mullaviljakusele ja sellele, mismoodi mullaga ümber käiakse. Saates leiab käsitlust mahetootmise teema ja et Jõgeva Sordiaretuse Instituudil on olemas uus kartulisort, siis on põhjust sellega lähemalt tutvust teha ning konverentsil käsitleti otsekülvi teemat. See on ettevõtmine, mis põhjustab diskussioone ja lähtuvalt siis kogemustest ja huvidest on siin üsna palju arvamusi. Aga alustame siis sellest, mida on öelda teaduse tuleviku perspektiive seirates ja esimene intervju on Jõgeva Sordiaretuse Instituudi direktori Mati Koppeliga. Maapäev. See teaduspäev algas sellega, et räägiti põllumajandusteadusest. Kuivõrd
No selge, siis on see horisont, mille tagant see teadus võib välja paista, sest sellel aastal peab nüüd siis tulema üsna suur muudatus. Tema organisatoorset laadi muudatusest on nüüd, aga noh, eks see tingib muidugi ka sisulise muudatuse teadustöös. Ja praegu ju loomulikult otsustatud midagi veel ei ole, aga noh, mingid tunded ikkagi on. Ja noh, Jõgeva tundub, et selles rollis, vähemalt praeguse prognoosi järgi, saab omal üsna vastutava rolli.
Et kui tänase päeva alguses räägiti Euroopa koostööst, et see Euroopa koostöö eeldab või nõuab enamähe võrdväärseid partnereid, et tugevaid teadusasutusi, tugevaid teaduskeskusi nii inimpotentsiaalilt kui ka materiaaltehniliselt. Et Eesti vajab sellist tugevat keskust, et pakkuda nii oma tootjatele piisavalt teadustuge nende probleemide lahendusel kui ka selleks, et võrdväärselt osaleda Euroopa koostöös ja sealt uusi teadmisi ja oskusi ja kogemusi juurde saada. Et mis puudutab siin eelseisvaid organisatoorset muudatusi, et jah, need on siin ees ja on peetud mitmeid arutelusid ja nende arutelud käigus tõdetud, et võib-olla oleks neid organisatoorseid muutusi pidanud tegema juba aastaid varem, sest siiani on olnud teadusasutused suhteliselt oma ette, et vaadake ise, kuidas hakkama saate. Ja nüüd me oleme sellise seisus, et ega, noh, tegelikult ka Jõgeva seis, kui niimoodi asjad edasi läheks, et 5 aasta pärast on asjad võib-olla küllaltki nukrad. Et me peame midagi tugedama, et siin Eestis põllumajandusseadus edasi saaks minna.
Aga kuidas siin see küsimus nüüd laheneb? Kas sellest lähtuvalt millised võiksid olla teadlastuvid uurimistöös või sellest, millised on need vajadused, mida põllumees ütleb ja tagatipuks siis, kuidas riigipoolne tugi kõike seda suudaks kanda?
Täna viimases ettekandes mainiti seda Euroopa innovatsioonipartnerlust, et mis on täiesti uus meede teaduses, see eeldab ja nõuab põllumeeste ja teadlaste koostööd, et mitte teadlased ei uuri seda, mis nad tahavad, mis neile huvi pakub, vaid uuritakse seda, mis põllumajandussektoril vaja on. Ja me oleme siin ka korduvalt diskuteerinud, et ühel poolt peaks teadus käima põllumajandustootjast eespool, et teadus peab pakkuma neid ideid, mida võib-olla tänasel päeval veel vaja ei ole, aga mis on meil aktuaalselt siin 5-7 aasta pärast. Et sellest innovatsiooni koostöö partnerlusest peaks tekima siis see temaatika valik, mis rahuldaks nii põllumehe tänased vajadusi, kui ka vaataks ette poole. Et teadlased peavad suutma selle tuleviku vajaduse põllumeestele selgeks teha, et see on tõesti vaja. Aga ma usun, et see oleks tasakaal, et nii need tänased päevad kui tuleviku vajadused mõlemad.
No, aga ometi teadlased ju teevad koostööd lausa niimoodi on see välja kukkunud, et põllumeeste põldude peale viiakse läbi teatud katseid ja konsulteeritakse vastastikku.
No võib-olla selles osas me oleme Jõgeva tegevuses natuke selles tulevikust ees, et me oleme siin põllumajaliste põldudele läinud ja võib-olla selles seisneb ka meie tänane kõige tugevam positsioon, et me ühel pool pakume põllumeestele, aga teisel uusi teadmise oskus ja aga teisel pool me õpime ka nendelt neid, mis on põllumeestele probleemsed alad, et millega on vaja tegeleda. Et negatiivse näitena ma võin tuua, et kõigil viimastel suurematel teadusaruteludel, kus ma olen osalenud, et mitmed Euroopa riikide põllumajandusteadlased kurdavad seda põllumajandusteaduse võõrdumist tegelikust põllumajandusest ja põllumajandustootmisest.
Kas meil ka niimoodi on?
No, tahaks vägisi öelda, et ei ole, aga kahjuks peab ikkagi ütlema, et meil on ka ikkagi paranemisruumi. Et mitte kõik teadlased ei ole käsikeel tootjaga, noh, see ei peagi niimoodi olema, aga võiks olla see põllumajandusteadus rohkem ikkagi põllumehe teenitud.
Teraviljaühistu Kevili viis koostöös Jõgeva Sordiaretuse instituudiga eelmisel aastal läbi rea katseid Eestis ja kinnituseks saab öelda, et tegemist oli väga sellise ulatusliku ettevõtmisega, millest said tulu nii teadlased kui ka põllumehed. Ja sellest koostööst räägib Kevili nõukogu esimees Jaak Läänemets.
Et nii nagu üks meie katsekohtade peremes ütleb, et tihti peale, et tegemist on pooltõsi teadusliku tööga ja ma arvan, et see meie koostöö mahuks just siia määratluse sisse, et rakendusuuringud enesest väga tõsi teaduslikud ei saagi olla. Selle koostöö pealkirjaks on toidu- ja tööstusotstarbelise teravilja sortimendi laiendamine ja sobivate kasvatustehnoloogiate täiustamine. Jõgeva inimesed ise nimetavad kõike seda kokku tagasihoidlikult väga lühidalt Eesti katse ja kogu seda meie koostööd ja tegevust toetatakse MAK-i meetmega. Ühe sama skeemi ja metoodika järgi rajatud katset tehakse Eestima eri piirkondades. Alustame lõuna poolt, on Puidetalu, Pilsutalu, Tartumaal, siis Olustere, teenindus maamajanduskool, Jõgeval koha peal, siis Lääne-Virumaal osaühingu Savispeamees, siis on tehtud Aru põllumajanduse osaühingus, kuid nüüd viimasel aastal on Arus katsetamisest loobutud ja see katsekoht on siirdunud Kehtamõisse. Kaetud on enamasti selline aktiivsem viljakasvatuspiirkond Eestis, mis on ühtlasi kõik Kevili liikmed. Ja eesmärk oligi just selles, et teha lihtne, mitte nüüd öelda demonstratsioon, aga ikkagi võrdluskatse Eesti eri piirkondades erinevate kultuuride ja sortidega jutkelt teraviljadest. Et kevadel rajatakse siis Odra, Kaera ja Nisu lapid. Umbes sama lihtne skeem on ka taliviljade puhul, kus on siis rukis Nisu ja Tritikaale. Lisaks on teatud katseid tehtud veel Põlvamaal Virmastus Tobrelutsude juures. Pigem on see võib-olla seotud nende teatud mõttes eripärase lähenemisega külvitehnoloogiatele ja ja maaviljelusele üldse ja igal juhul üldse huvitav. Et ikka on tahtnud kuidagi põllumäed saada oma põldudele uusimaid ja perspektiivsemaid asju, et oma käega katsuda ja oma silmaga näha oma tingimustest. Katseala on tootmispõllu sees ja see jääb kahe tehnoraja vahele. Agrotehnika on põllul täpselt see, mida nüüd iga peremees oma põllul on teinud. On künnivariante, on miinimumarimise variante ja siis Põlvamaal on ka nii-öelda otsekülvivarianti üritatud teha. Väetamine on kõik sama nagu tootmispõllul. Umbrohutõrje on kõik sama nagu tootmispõllul, kuid hilisemas taimekaitses enne kõike, mis puudutab haiguste tõrjet, siis me oleme teinud seal erinevaid variante. Nimelt on võimalik ühte tehnorada mööda sõites panna pritsil siis üks pool kinni. Et, praktiliselt tekib olukord, kus üks pool nii-öelda katselapides saab pritsitud ja teine pool jääb pritsimata. Kui külvid on tehtud ja tärganud, siis oleme koostöös korraldanud kõigis katsekohtades nii-öelda põllukeenra päevi ja see ajastus on siis tehtud niimoodi, et alustame põllukeenra päevadega juba umbrohutõrje perioodil ja ei saa ju igal pool korraga teha, nii et me liigume oma põllukeenra päevadega siis tavaliselt see on siis iga nädal ühes kohas lõunast põhjasuunas, et põllukeenra päevadega saaksid nagu kaetud erinevad siis need katsekohad ja samamoodi ka erinevad taimede nii-öelda arengufaasid saaksid nagu koos ülevaadatud ja läbi arutatud ja kogemused vahetatud. Et huvi taolise tegevuse vastu on kahepoolne, aga siiralt öeldes kahepoolne. Põllumehed tahavad uut asja oma põllul näha ja jõgeva inimesed on huvitatud, et nii-öelda tootmispõllule oma asi tuua. Mul on hea meel just, et me oleme suutnud selle nüüd geograafiliselt Eestimaal nagu nii korraldada, et on erinevad piirkonnad haaratud, sest kui te vaatate nende katsekohtade tulemuste aruandeid, siis tihti peale tuleb välja see, et mitte kõikides kohtades ei ole üks ja see sama asi parim. Eestimaa eri piirkondade põllumehed saavad võtta nagu eeskuju või kogemust ja erinevate sortide käitumist just enda kõige lähemas piirkonnas võrrelduna teistega, et ma arvan, et see on kõigi väga positiivne.
Meie maa.
Üks suvistest põllupäevadest toimus Puide talus Valgamaal ja talletatud on Mati Nurme sellised mõtted.
Puide 1991. aastal oma traditsioonilise talu järje üle võtsite, oli teil 44 hektarit haritavad maad, nüüd on 800. Kasv on olnud tohutu. Selle aja jooksul olete saanud juurde kogemusi. Selle aja jooksul olete te omandanud tehnika, kui te siis alustasite nii-öelda näpu otsast, vaikselt töötegemisega ja rahapoetamisega, siis nüüd on investeeringud olnud väga suured. Kuidas selle aasta hooaeg nüüd siis tundub? Vett olete saanud nii palju hakata nüüd siis meliorasiooni töid tegema?
Hakkame tagant otsast peale, et eks neid meliorasiooni töid oleme teinud siin kogu aeg. Et see on ju selge, et treenitatud maa, seda ei tohi lasta vanajumaljal juhtida, et siin neid asju oleme ikka teinud kogu aeg. Aga mis nüüd puudutab seda aastat, siis tõesti aasta on olnud selline natukene jälle eriskummaline põllumehe jaoks ja eks nad kõik aastad ole erinevad. Ei ole ühtegi sellist järjepanu jooksvad stabiilsed rodi, et nüüd on sellised aastad, mis järgneb samal aastal. ikka tuleb, need erisused tulevad vahele ja nii tulebki tõdeda, et erinevad, täiesti erinevad aastad.
Ja niimoodi peavad kõik põllumehed hakkama saama, mitte on puidetalus.
Absoluutselt, absoluutselt, nii see on. Ja kui nüüd rääkida investeeringute poole pealt, siis noh, loomulikult oleks siis 91. aastal alustades seda kogemust ja põllumehetarkust nii palju, kui ta praegu on kogunenud. Loomulikult ma arvan, et 90% asjadest otsustustest, mida tookord tegin, ei oleks niimoodi teinud. Et siis oli mul nagu mõte, et noh, ma lähen kuskile noh, 100 hektarini, et siis on see hektarite arv on piisav ja aitab küll, eks ole. Aga noh, see sai siin paari-kolme aastaga sai selgeks, et sellise pisikese pinna pealt ei ole võimalik investeerida, ei ole võimalik edasi minna. Et kõik need esialgsed investeeringud, mida tegin, noh, oma arust tollel ajal ka ju vägevalt, et aga need kahjuks jah, ei osutunud õigeteks valikuteks.
Päris nii vist ka oma arvan ei või öelda, muidu teeb oleks nii kaugele edasi saanud minna.
No, eks loomulikult seda ma just räägin, et oleks olnud seda tarkust ja kogemust nii palju kui praegu, siis oleks loomulikult olnud õige minna seda teed, et osta kohe see tehnika, mis tõsise tegutsemise juures vajalik on. Et see sukkene vaheetapp ja ressursi raiskamine oleks võinud ju ära jääda. Aga nagu ma olen ikka ütlenud, et see tagantjärgi tarkus on täppis teadus, et nii ta on. Leida enda jaoks tunnetuslikult, eks ole see sensitiivne teema, et tunnetuslikult endale õige valik ja seda valitud rada pidi proovida käia, ega siin teist teed ole.
Aga kui palju nüüd oskusi on siis selleks, et mulla aga hakkama saada? Te rõhutasite ju tegelikult oma sellises pöördumises, kui siin teil külalised olid, et muld on teie jaoks väga oluline.
See on nii ja kui te küsite nüüd, et kuidas mul suhe mullaga on, siis ma proovin vastata, et see on selline õpipoisilik suhe,
et ega ta
ei ole ennast ju avand minu ees ennast, et ta on siukene saladuslik. Ja ma arvan, et ka Eestis väga palju inimesi üldse ei ole, kes mulda põhjalikult tunneb ja teab, et jah, õpipoisi aastad ikka kestavad.
Tasub teada. Tasub teada.
Milliseid viljelusviise valida, see on loomulikult põllumehe enda teha ja eks siin teadlaste soovitused ole suureks abiks. Eesti Maaviljeluse instituut on ära teinud nüüd aastate pikkuse töö, selle kohta on materjal pandud ka brosüüriskirja ning võimalik on vaadata instituudi koduleheküljelt informatsiooni, mis puudutab viljelustegevust ja teadur Peeter Viil on olnud innukas propageerija. Mida tuleks silmas pidada selleks, et saak oleks maksimaalne ja et mullaga käideks niimoodi ümber, nagu see loodusele kõige sobivam on. Ja siin on üheks heaks võimaluseks otsekülvi kasutamine.
Otsekülv on selline agrotehnoloogiline põllukultuuride viljelimine, kus mulda eelnevalt ei harita üldse, vaid seda võidakse teha kas külvi käigus siis või üldse ei harita ja see eeme viidakse siis niisuguse keskkonda, kus harimist ei ole toimunud. Ja maailmas on seda tehnoloogiat juba viljeldud 1950. aastast saadik tasa ja targu. Eestimaal on sai see alguse 1983. aastal. Ja miks sest otse küll tuli, siis künnist loobusmotiivid. Tööaja kokkuhoid saab oluliselt väiksema tööaja kuluga need tööd ära teha. Mootorikütuse kokkuhoid. Mootorikütusega on üldse niimoodi, et heal asjal hind järjest läheb paremaks ja kallimaks. Aga väga oluline on selle tootmise juures, seda kulub üsna palju taimekasutuse tootmise korraldamisel. Noh, energiakulu on ka väiksem, sest agregaate on seal vähem. Mulla struktuuri parangad, siin ongi need võib-olla rühmitud, et esimesed kolm oleks nagu majanduslikust aspektist vaadatud need motiivid. Siis on ka mullas toimuvad siis protsessid ja et mis ühel või teise tehnoloogia puhul on siis saanud määravaks. Ja agrokeemilised protsessid oleks siin lõpus. Et see on üks niisugune motivatsioon olnud, mis on tinginud Adra kasutamist loobumise. Ja palju seda tehnoloogiat nüüd siin maailmas kasutatakse.
Maaleht kirjutas, et tundub, et nüüd ikka Ader läheb uuesti au sisse, et niisugused märgid olevad.
Mis mina saan teha, kui Maaleht kirjutas?
Et kuidas?
Aga kes see Maalehes selle kirjutas? Eiki Raudla.
Vaat niimoodi, sinna me nüüd välja jõuame.
Seal ma lugesin seda artiklit ja seal olid, kelle käis küsiti müügimeestega. Kus see Ader kadunud on? Ma küsin vastu. Ader ei ole kuhugi kadunud. Adra kasutavad need, kes peavad seda õigeks ja teised, kes ei pea seda õigeks, teevad teisid. Ja Adra ei ole kuhugi kadunud. Kas ta tuleb tagasi või tule? See sõltub nüüd tootjast. Mina ei oska sellele muud moodi küll vastata. Minu arust ei ole Adra kuhugi ära kadunud.
Aga see on ikkagi tõesti niimoodi, et mulla bioaktiivsus on suurem otse külvi puhul.
Ja, kas ta nii on? Kui pikaajalist katsed seda kinnitavad, sa ei saa ju teisid olla. See ei ole arvamus, need on faktid, mida on täna ka siin ju välja toodud. Mida vähem liigutad seda mulda, seda parem on see elustik seal, seda rikkalikum on elustik ja elustikus sõltub toitajate omastamine, omastamisest sõltub saagikus. Kogu see süsteem töötab tervikuna, mitte nii. Aga kui me nüüd künname, siis rikkume selle süsteemi ära. Miks ei ole meie muldades nendel kündimestel, kes künnipõhiselt toodab, miks ei ole huumus sisaldus tõusnud? Miks ta püsib samal tasemel? Siis hoiame seda kriitis peale. Nii palju juurde tuleb, nii palju mineraliseerub. Mida rohkem ta liigutame, seda rohkem teda mineraliseerub. Aga need, kes on nüüd läinud vähema harimise peale, nendel on kõigil on positiivne huumuse bilants. Ja sellest sõltub huumusest sõltub väga palju saagikus mullas. Vee omastamine, veevaru, kõik kogu see süsteem töötab selle nimel. Mina ei ole künni vastane, aga see, et lahendid sõltuvad tootjast, peremeest, kes tasub. Ja ma lugesin seda artiklit ka ja tekis rida mõtted, kes on oma arvamust, need on müügimehed, üks ole. Nende elu sõltub sellest, mida rohkem ta müüb. Kas ta müüs nüüd ühe aastaga 20 atra või 25 atra, no tema märgib, et see oli temal nagu positiivne trend suurenes, aga see arv on niivõrd väike.
No ja Eesti Maaviljelvis instituudil on tehtud ära väga ulatuslik töö ja teie kodulehekülje pealt saab informatsiooni ka selle teema puhul, millest praegu juttu oli.
Saab ikka. Ega seda kunagi oli 20 aastat tagasi, no ütleme 25 aastat tagasi. Meil ei olnudki teist valikud. Ader oli põhiline tööriist, eks ole. Nüüd on, mis on tõenud, taasiseseisvumise nende aegad on tulnud tohutu masinate valikul. Noh, need on välja töötatud kellegi nõuannetil, kellegi koostöös. Ja see on just mulla sõbralik tootmine, kuna see võtab järjest rohkem maad, keskkonna sõbralik, kulude kokkuhoid, kõik töötab selle nimel, et kasutada siis vähem intensiivselt mullaharimisvõtted. Ja mis tähendab pestitsiidide kasutamist, ja pestitsiidide blokk on väga lai, eks ole, seal on umbrotõevarend, mida nimetame herbitsiidiks, haigustõre, fungitsiidid, kahjuritõred, insektitsiidid. Nende kasutamine, ega siis põllumees, nende teadlikus järjest tõuseb, nad oskavad seda keskkonna sõbralikult kasutada, muud midagi. Rumalus võib alati ja rumalus võib kõige lihtsam teha, aga õppida. Ja need põllumehed, kes, noh, meeldiv on neid kuulata, kes otsivad lahendid, et kuidas teha. Aga need, kes räägivad, ma ei saa teha, mul ei ole seda. Need on surmale määratud. Tööd on rohkem, aga no ega kui ei, lihtsalt enam ressurssi tuled, kui tema ei suuda omale kapitali soetada, ta enne ära elatab, no, ta peab ju hääbuma, siis ei ole midagi, kas loobub sellest tegevusest ja ongi kõige lihtsam lahend tema jaoks.